valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 8 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lereni të qetë pavarësinë e Kosovës tha sot të gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara. Rusia e kundërshtoi pavarësinë. Në Kosovë korrupsioni ekziston në shumë formë, tha sot në Prishtinë në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit. Bashkimi Evropian e ka shtyrë sot vendimin për hapjen e bisedimeve për antarësim me Maqedoninë për shkak të kundërshtimeve të Greqisë. Nga disa sulme me bomba në Bagdad janë vrarë së paku 127 vet, ndërsa janë plagosur më se 400 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E pra, siç tham pak më parë, përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara sot kërkuan nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë që ta lë të qetë pavarësinë e Kosovës, pasi sipas tyre shpallja deklaratës së pavarësisë ka sjellë stabilizimin e domosdoshëm dhe ka mbyllur kapitullin turbulente të historisë së Ballkanit Perëndimor. Në paraqitjen e tij, përfaqësuesi Rusisë e ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Nga Haga paraqitet reporteri ynë Melazim Koci.
Lëreni të qetë pavarësinë e Kosovës, sepse ajo është vullnet i popullit dhe faktor stabiliteti në Ballkan, ka thënë sot para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Harold Koch. Në një fjalim që ishte mbrojtja më e fuqishme e pavarësisë së Kosovës në Hagë, Harold Koch fillimisht ka shtruar pyetjen nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare dhe menjëherë është përgjegjur me këto fjalë. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës ajo është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, sepse nuk përmban asgjë në kundërshtim me këtë të drejtë. E drejta ndërkombëtare nuk rregullon çështjet e deklaratave të pavarësisë, ndërsa pavarësia e Kosovës është kapitina e fundit në procesin e shpërbërjes së Jugosllavisë, ka thënë Harold Koch, për të shtuar se nuk ka inkonsistencë ndërmjet shpalljes paqësore të pavarësisë së Kosovës, të drejtës ndërkombëtare dhe rezolutës 1244. Në vazhdim, Harold Kohu është drejtuar gjykatësve të GND-s duke u thënë se ata kanë dëgjuar për mizurit ndaj shqiptarëve të Kosovës, për 1 milion kosovarë të dëbuar me dhunë dhe për fushatën e pastrimit etnike, për të shtuar se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë zhvillim spontan, por se asaj i ka paraprirë një proces politik. Shpallja pavarësisë së Kosovës është artikulimi i vullnetit të popullit që as mund të autorizohet dhe as ndalohet, ka thënë Harold Koch, për të shtuar se Serbia kishte thënë se edhe në rastin e Slovenisë dhe Kroacisë ishte shkelur e drejta ndërkombëtare, por që tash nuk e thotë. Shpallja pavarësisë së Kosovës nuk ka cënuar as parimin e integritetit territorial, sepse ky parim rregullon vetëm raportet ndërshtetërore, ka thënë Koch, për t'ju referuar pastaj Rambujes dhe vullnetit e popullit dhe për të shtuar se dokumentet e këtij tubimi nuk prejudikojnë dhe as përjashtojnë asnjë epilog të statusit politik të Kosovës për të shtuar.
Today, nearly 2 years later, we see that the
sot afro 2 vite më vonë ne shohim se deklarata e pavarësisë ishte produkt final i proceseve që i kanë përshkruar katën kohë për të pyetur se nëse rezoluta 1244 përmban dispozitën për integritetin territorial të Serbisë, pse atëherë për shumë kohë Beogradi është ankuar se ajo i hap rrugë pavarësimit të Kosovës, ka pyetur Koch, për të shtuar se rezoluta 1244 thiret në integritetin territorial të Jugoslavisë, por Jugoslavia më nuk ekziston. Rezoluta 1244 i referohet integritetit territorial vetëm si fazë kalimtare, ndërsa mbështetësit e Serbisë nuk kanë arritur të gjejnë asnjë rresht në rezolutë që të mund të thonë se Kosova duke shpallur pavarësinë e ka shkelur atë, ka thënë përfaqësuesi amerikan. Serbia thot se i ka ofruar Kosovës autonominë më të gjerë të mundshme, por ata që mbajnë mend tanket rreth parlamentit të Kosovës në vitin 1989 e din mirë se për çfarë autonomie bëhet fjalë, ka thënë në vazhdim Harold Koch. Ai ka pohuar se nga qindra deklaratat e pavarësisë asnjë nuk është hedhur poshtë nga drejta ndërkombëtare dhe kjo nuk bën të ndodhas me Kosovën. Nga kjo gjykatë kërkohet të vendosë nëse dëshiron të kthejë situatën prapa ose të lejoj Kosovën dhe fshinje të ecin përpara, ka thënë Koch, për të nënvizuar.
Serbia now seeks an opinion by this court
Serbia ta shënon një opinion nga kjo gjykatë që ta kthej kohën prapa ka pohuar kohë për të shtuar se Serbia ka përsëritur se nuk do të njohë Kosovën edhe nëse kjo gjykatë shpreh mendim në favor të Kosovës dhe rrjedhimisht gjykata nuk ka nevojë të jap mendim të cilin shtetet kanë thënë se edhe ashtu nuk do të respektojnë, ka thënë përfaqësuesi amerikan dhe ka shtuar se nëse këtë do ta bëj, atëherë duhet të ketë parasysh këto elemente. Kujdesin intenziv të këshimit të sigurimit ndaj Kosovës, shqetësimin e OSBE-s për popullin e Kosovës, historinë e autonomisë së Kosovës dhe pjesëmarrjen e Kosovës në procesin ndërkombëtar të statusit, ka thënë përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Harold Koch. Në vazhdim ka folur përfaqësuesi i Rusisë Kiril Gevorgian, që ka thënë se kjo gjykatë ka jurisdiksion për çështjen e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ai në vazhdim ka folur për, siç ka thënë ai, shumë deklaratat e pavarësive që janë konsideruar të palishme nga Këshilli i Sigurimit për të shtuar se Çipria veriore është një rast i tillë. Shpallja e pavarësisë së Kosovës është jo legale sepse u bën në një administrim ndërkombëtar, ka thënë Kiril Gevorgian, për të shtuar se popullata e Kosovës nuk hyn në kuadër të grupeve që kualifikohen për të pasur të drejtën për vetëvendosje.
It has already been shown by other participants that the population of Kosovo.
Populata e Kosovës nuk i përket asnjërës kategorisë tradicionale të popujve që kanë të drejtë për vetëvendosje, ka thënë përfaqësuesi rus dhe ka shtuar se në vitin 2008 nuk kishte kërcënim ndaj popullit të Kosovës nga ana e Serbisë dhe shkelja e të drejtave të njerëzit nuk mund të merret si argument për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, ka thënë ai. Populli i Kosovës asnjëherë nuk është pranuar si popull me të drejtën e vetëvendosjes, ndërsa Bashkia Ndërkombëtare në vitin 99 veproi pa e njohur të drejtën e vetëvendosjes së popullatës së Kosovës, ka thënë përfaqësuesi i Suisë, për të pohuar se drejta ndërkombëtare e ndalon pavarësinë e Kosovës. Ai ka vazhduar me pohimin se Kosova sipas të drejtës ndërkombëtare është në administrimin e OKB-s dhe as shqiptarët dhe as Beogradi nuk mund të ndërmarrin hapa unilateral që sfidojnë unikun. Kiril Gevorgian ka aluduar te vazhdimi i bisedimeve Kosovë-Serbi, kur tha se fakti që bisedimet nuk kanë sjellur rezultate nuk do të thotë se të gjitha mundësitë janë shtjerur. Serbia i ka ofruar Kosovës jo vetëm shkallë të lartë të autonomisë së brendshme, por edhe pjesëmarrjen në organizatat ndërkombëtare, ka thënë përfaqësuesi rus për të konkluduar.
The final settlement under the resolution is to be a self-governing.
Sipas rezolutës 1244, statusi i Kosovës është dashur të jetë autonomi substanciale në kuadër të Serbisë dhe kjo rezolutë mbetet tërësisht në fuqi, ka thënë përfaqësuesi rusis Kiril Gevorgian. Seancën e sot në dëgjimore në GND-ja ka hapur Spanja, që ka thënë se shpallja pavarësisë së Kosovës është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, sepse me të është shkelur rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Përfaqësuesja e Spanjës Concepcion Escobar Hernandez ka thënë se Spanja konsideron se rezoluta 1244 ende është në fuqi, ndërsa procesi politik për gjetjen e zgjidhjes ende në vazhdim është sipër, gjithnjë derisa Këshilli i Sigurimit nuk miraton një vendim tjetër. Hernandez ka pohuar se shpallja e anshme e secesionit nuk është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, sepse lejohet vetëm në rastet e kolonive dhe ka konkluduar se çështja e Kosovës është zgjidhur me rezolutën e Këshillit të Sigurimit që shqiptarëve u ka ofruar vetë administrim të gjerë. E fundit në seancën e sotme ka folur Finlanda që pas një hezitim ka dalë në mbrojtje të pavarësisë së Kosovës. Päivi Koukkuranta ka folur për deportimet dhe dhunën e Serbisë në Kosovë që ka qenë sistematike dhe ka apostrofuar dhe heqjen e dhunshme të autonomisë dhe referendumin e vitit 91 për pavarësinë. Ajo ka pohuar se pas rënjes së murit të Berlinit rrethanat kanë ndryshuar për të shtuar se populli e cakton fatin e territorit dhe jo territori fatin e popullit. Shtetësia nuk është dhuratë që dikush i jep dikujt, por është diçka që buron nga ata që krijojnë shtetin e tyre, ka thënë Päivi Koukkuranta, për të shtuar se edhe pavarësia vendit të saj ishte bërë nga parlamenti Finlandës në kuadër të Rusisë. Rasti i Kosovës është sui generis, ndërsa argumentet e kundërshtarëve të pavarësisë së Kosovës janë si përfaqësore ka thënë përfaqësuesja Finlandës në ditën e sotme në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Për Radio Evropa e Lirë nga Haga, Melazin Koci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Bruksel. Bashkimi Evropian e ka shtyrë sot vendimin për hapjen e bisedimeve për antarësimin me Maqedoninë pasi Greqia fqinje e ka kundërshtuar fillimin e negociatave. Në një dokument për të cilin janë pajtuar ministrat e jashtëm të vendeve të BE-s, thuhet se Brukseli do të shqyrtoj këtë çështje përsëri gjatë presidencës së Spanjës që fillon më 1 janar 2010. Maqedonia shpresonte se liderët e BE-s do të përcaktonin datën për fillimin e bisedimeve në samitin e kësaj jave, pasi Komisioni Evropian e mbështeti këtë lëvizje në muajin tetor. Por Greqia e kundërshton pranimin e Maqedonisë në BE për shkak të kontestit për emër. Londër. Banka Evropiane për rikonstruktim dhe zhvillim po e shqyrton financimin e ndërtimit të rrugëve lokale në Shqipëri. Vlera e projektit vlerësohet në 137 milion euro, ndërsa do të bashkëfinancohej me mjetet e Bankës Evropiane Investuese dhe me fondet e Bashkimit Evropian. Realizimi i projektit do t'i besohet Fondit për Zhvillim të Shqipërisë. Projekti për financimin e të cilit Bershi do të vendosë në fillim të shkurtit është pjesë e programit më të gjerë të rindërtimit të rrugëve në Shqipëri që së bashku i financojnë Banka Botërore, Banka për Zhvillimin e Këshillit Evropës dhe Fondi i OPEC-ut për Zhvillimin Ndërkombëtar. Moskë. Presidenti rus Dimitri Medvedev tha se vendi i tij nuk është i interesuar në zgjerimin e klubit të fuqive bërthamore. Komentet e Medvedevit u bën gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin e Indis, Manmohan Singh. Dy vendet nënshkruan marrëveshjen për forcimin e bashkëpunimit në fushën e energjisë bërthamore që përdoret për qëllime civile. Bagdad. Nga një seri e sulmeve me bomba qartas të koordinuara sot në Bagdad janë vrarë së paku 127 vetë, ndërsa janë plagosur më se 400 të tjerë. Sulmi i parë vetëvrasës me makinë bombë ndodhi kundër një patrulle të policisë në lagjen Dora. Pastaj së paku 3 vetura eksplodua në qendër të Bagdadit, që për cak kishin ndërtesa zyrtare përfshirë së paku 2 ministri. Këto ishin sulmet e para të mëdha në Bagdad prej 25 tetorit, kur nga bombat masive në kamiona u vran 155 vetë dhe u plagosën qindra të tjerë. Islamabad. Policia thot se në qytetin Multan, në pjesën qendrore të Pakistanit, nga shpërthimi i bombës janë vrarë së paku 12 vetë dhe plagosur disa të tjerë. Sipas policisë, shpërthimi ka dëmtuar disa ndërtesa përfshirë edhe një që i takon shërbimit kryesor të inteligjencës në Pakistan. Gjatë muajve të fundit, Pakistani është goditur nga një numër i sulmeve me bomba, me cilat militantët islamistë pak merren kundër ofenzivës së qeverisë kundër talibanëve në pjesën verilindore të këtij vendi. Dje nga dy shpërthime në një treg në qytetin Lindor Lahore janë vrarë së paku 28 vetë. Mitrovic. Mbrëm ka ndodhur një shpërthim në vendin e quajtur Tre Rukaqiejt në veri të Mitrovicës. Incidenti ka ndodhur nga hedhja e një mjeti shpërthyes. Policia, e cila ka vajtur menjëherë në vendin e ngjarjes, njoftoi se nuk ka të lënduar derisa mjeti i shpërthimit ishte granadore. Zona ku ndodhi incidenti është zonë me popullsi të përzier. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Në Kosovë korrupsioni ekziston në shumë forma dhe në të gjithë sektorët, prandaj parandalimi dhe luftimi i korrupsionit duhet të jetë një çështje parsore për të gjitha institucionet e Kosovës. Kështu u tha sot në Prishtinë me rastin e ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Korunshevci.
Raportet e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit që dorëzohen në Prokuroritë e Kosovës nuk po shqyrtohen nga organet e drejtësisë, kështu ka thënë sot drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni.
Edhe raportet e juaja, edhe raportet e agjencionit fatkeqësisht po hasin në vesh të shurt, nuk po trajtohen. Raporti i agjencionit për vitin 2008 është publik dhe e shihni elemente se çka si i trajtoi prokuroria këto informacione. Ko ngritja këtë akuza, shko fillim hetime penale, mirë them edhe një herë nuk ka gjykime.
Preteni nuk ka dashur të saksoj numrin e informatave të cilat janë dorëzuar në Prokuroritë e Kosovës, por ka thënë se në krahasim me vitet e kaluara, numri i rasteve të paraqitura te prokurorët ndërkombëtar dhe ata vendor është më i madh.
Domthonë numri është më i madh, por fatkeqësisht ende korrupsioni në Kosovë nuk është duke gjykuar. Informacionet vinë, ato hetohen, por nuk gjykohet fare. Do informacion për parandalim ose për luftimin e korrupsionit trajtohet në mënyrë serioze në agjencion dhe informojnë gjithmonë.
Nga ana tjetër, në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian ka organizuar një takim publik me çrast ka paraqitur një studim për korrupsionin në Kosovë për vitin 2009. Kjartan Bjornson, shefi operacioneve në zyrën ndërlidhëse të Këshillit të Evropës, tha se në Kosovë korrupsioni ekziston në shumë forma dhe në të gjithë sektorët.
The rule of law in Kosovo by fighting corruption.
Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit duhet të jetë rrënjësor dhe të gjitha institucionet institucionet kosovare duhet të punojnë në bashkëpunim të ngushtë me njëra tjetrën, tha Björnsson. Ai ka shtuar se duhet të kthehet besimi i publikut dhe duhet të rritet rezistenca kundër sjelljes dhe praktikave të korruptuara. Studimi, i cili është pjesë e projektit për luftën kundër korrupsionit, e ka prezantuar Slajana Tasheva nga zyra e Këshillit të Evropës. Ajo tha se intervistimi është bërë me zyrtarë të lartë të institucioneve që merren me luftën e kësaj dukurie. Tasheva tha se sundimi vënë pa se qeveria ka shtrir ndikimin në prokurori dhe gjyqësi.
Does the prosecution operate without interference from the government? You see the answer.
Në pyetjen tonë që kemi bërë sa vepron prokuroria pa interferimet e qeverisë, ju po e shihni përgjigjen. 83% e respondentëve kanë dhënë përgjigje se qeveria ka ndikim të fortë në punën e prokurorëve, tha Tasheva. Rekomandimet e studimit janë që të ketë konsolidim të ligjit, duke ju ofruar për kraj institucioneve nacionale kundër korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas përmbylljes së zgjedhjeve lokale, partitë politike në Kosovë thonë se do ta analizojnë gjendjen për të parë se a është i domosdoshëm organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Derisa opozita shprehet më e zëshme në kërkim të zgjedhjeve parlamentare, as partitë në pushtet nuk e përjashtojnë mundësinë e organizimit të procesit të parakoshëm zgjedhor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zotën e SPD-s Bleran Stavleci thotë se prioritet aktual është mbajtja e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale me 13 dhjetor e më pas të vlerësohen rrethanat politike nëse duhet shtruar edhe çështja eventuale e zgjedhjeve të parakoshme.
Së pari duhet të kryhet edhe kjo pjesë shumë e rëndësishme e procesit zgjedhor. Çështjet e tjera edhe ajo rreth zgjedhjeve mund të jetë potencialisht pjesë një debati, po sidoç që të jetë, në cilin do variant dhe në cilin do opsion, Partia Demokratike e Kosovës së pari do të analizoj thellësisht situatën dhe secilit realitet të mundshëm do t'i përgjigjet në mënyrë të përgjegjshme, në mënyrë të drejtë, të arsyeshme dhe korrekte.
Ndërkaq Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe pse aktualisht deklarohet se nuk ka një qendrim të prerë, do të mbështeste edhe idetë për debat ndërmjet spektrit të gjerë politik, nëse është apo jo i domosdoshëm organizimi i zgjedhjeve për vitin vijues. Zotana si LDK-s Vebi Miftari thotë se zgjedhjet mund të vinë në shprehje nëse vërehet mos funksionim institucioneve në nivelin qendror.
Ajo për cilën LDK-ja ngulmon është pikërisht funksionimi i plot i institucioneve, efikasiteti në qeveri dhe natyrisht politika zhvillimore për vend. Nëse qeveria ose institucionet tjera nuk do të kenë gjendje ose do të kenë vështirësi që të garantojnë funksionim të plot, efikasitet dhe politika zhvillimore në raport me qytetarin, në raport me vendin, ne sigurisht do të japim vlerësimin tonë dhe natyrisht do të bëjmë tire për veprimet të tjera.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nga tabori opozitar konsideron se zgjedhjet e vitit 2010 janë të vonuara dhe jo të parakoshme. Sekretari i përgjithshëm i AK-s Borim Ramadani rikujton se ky subjekt politik pati kërkuar që zgjedhjet parlamentare të mbahen si vjet bashkë me ato lokale. Një prej argumenteve që AK insiston në zgjedhje sipas Ramadanit është edhe mos funksionimi i qeverisë aktuale.
Skena politike ka ndryshuar dhe të njëjtën kohë aspekti politik ose bashkëpunimi i partnerëve në koalicion shihet që është plotësisht i prishur dhe realisht kjo qeveri tashmë ka humbur legitimitetin e vet, prandaj zgjedhjet nacionale janë domosdoshme dhe kjo do të duhet që më njëherë të mbahet në pranverën e ardhshme pranë vitin 2010.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëtarët e misioneve ndërkombëtare në Kosovë edhe pas pavarësisë vazhdojnë të kenë imunitetin ndaj ligjeve kosovare. Megjithatë, misioni BE-s për sundimin e ligjit EULEX zotohet se do t'jap llogari për veprimet e tij përballë kosovarëve. Por aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se vet imuniteti që ka ky mision i cenon të drejtat e njeriut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Bashkimi Evropian ditë më parë ka vendosur të themeloj panelin e shqyrtimit të drejtave të njeriut për EULEX-in në Kosovë, i cili do të shqyrtoj ankesat e personave, grupeve apo institucioneve që mund pohojnë se misioni Evropian i ka shkelur të drejtat gjatë zbatimit të mandatit. Pas këti vendimi, misioni Evropian është zotuar se do tjetë logaridhënës jo vetëm para qytetarëve të Kosovës, por edhe ndaj qytetarëve të Bashkimit Evropian. Por imunitetit që EULEX-i gëzon ndaj proceseve ligjore dhe administrative vendore, sipas aktivistëve për të drejtat e njeriut lënë në hije këto zotime. Një nga aktivistët kosovar Shkëlzen Gashi thotë se imuniteti që ka gëzuar Unmiku Kfori e tash EULEX-i i cënon të drejtat e njeriut.
Cënon fundamentalisht, sepse vetë fakti që këto misione kanë drejt me marrë vendime, për këta qytetar, për këtë popull, dhe pa e pyet këtë popull, dhe shpeshherë vendimet që janë kundërshtim me interesat e këtij e këtyre qytetarëve ose të këtij populli, tregojnë se cenohen jashtëzakonisht shumë.
Kohë më parë, komisionari për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës, Thomas Hammarberg, ka kërkuar nga EU-Lexi që të rrisë përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve të Kosovës, sepse siç është shprehur Hammarberg, çdo organizatë ndërkombëtare që vepron si kuazi qeveri duhet të mbahet përgjegjëse. Por zëdhënësja e EU-Lexit Karin Limdal thotë se misioni evropian ka përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve të vendit. Ajo këtu e mbështet në faktin se misioni mund të heqë lehtë imunitetin nëse dikush nga stafi i tij i shkel ligjet kosovare.
EU-Lex has been accorded immunity against local legal administrative process.
EU-Lexit i është dhënë imuniteti ndaj legjislacionit lokal. Kjo është në përputhje me misione të tjera diplomatike në botë. Ligjet vendore nuk mund të kenë efekt kundër stafit të EU-Lexit, por me rëndësi është që ne e respektojmë legjislacionin lokal. Nëse një antar i EU-Lexit shkel ligjin lokal, ligjin e Kosovës, imuniteti i tij mund të hiqet dhe personi do të përgjigjet penalisht në shtetin anë, thot Limdall. Por kosovaret kanë përvojë të hidhur me administratën e Kombeve të Bashkuara. Avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se jo të gjitha shtetet që kanë personelin në misionin në Kosovë ndjekin penalisht ata që i shkelin ligjet kosovare. Kurteshi merr shembull vrasjen e dy protestuesve në protestat e lëvizjes vetëvendosje në vitin 2007 nga kontingjenti rumun i policisë. Askush nuk është dënuar në lidhje me këtë rast.
Po të shikohet realisht se cili person do të thotë që përfaqëson një shtet caktuar, sepse me gjatë ata që kanë ardhë misione kanë përfasur shtetet në rëshme. Ata do t'jenë përgjes për veprat e tyre, për veprimet e tyre, pran institucioneve tyre, gjykatave tyre. Kjo është mande një laramani shumë e madhe, thotë se jo gjitha shtetet parashohin, kanë kriteret njëta, do thotë për përgjegjësinë që kanë përfaqësuesit e tyre në misione të ndryshme. Ne kemi rastin e vrasjes demonstrantëve.
Megjithatë, avokati Kurteshi thotë se misioni i OKB-s ndryshon nga ai i EU-Lexit, me që ky i fundit ka funksione të kufizuara ekzekutive, e rrjedhimisht edhe më pak hapësir për të shkelur të drejtat e njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Suksesi i përgjithshëm në krijimin e komunave të reja me shumicë serbe, delegimin dhe zgjerimin e kompetencave në këto komuna, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, do të ndodhë kur edhe pjesa veriore e Kosovës të përfshihet në procesin e decentralizimit. Ekspertët për decentralizim në Prishtinë ndërkaq drejtojnë një varg kritikash ndaj institucioneve përgjithëse për këtë proces. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Edona Peci.
Përfaqësues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë thonë se delegimi i pushtetit në komunat me shumicë serbe nuk do të dallojë nga komunat tashmë ekzistuese në vend. Për këto komuna, përveç kompetencave të deleguara janë parapar edhe kompetenca të zgjeruara që përfshin edukimin e nivelit të tretë, spitalet, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Elemente këto që nga zyrtarët vendor dhe ndërkombëtar cilësohen si përfitime për komunitetin serb në kuadër të decentralizimit. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati e quan inkurajuese pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e fundit lokale në pjesën qendrore të Kosovës, por thekson se problematika kryesore mbetet veriu i vendit.
Komuna veriore e Mitrovicës mund të jetë një produkt në drejtimet tek kalimi kësaj qytete që e kemi, por problematike patjetër se është veriu. Problematika është edhe Leposaviçi, veçanërisht Zymin Botogu, që akoma nuk funksionojnë sipas sistemit unik dhe me atë improvizim të qeverisës nëpërmes të ashtu quajtur struktura paralele, ata drejt pas drejti de facto po vërfloj jetën e qytetarëve.
Deri në fund të procesit të decentralizimit, pritet që në kuadër të përbërjes komunale të Kosovës të gjenden edhe 5 komuna me shumicë serbe. Ky proces është shtyr për komunën e re të Mitrovicës dhe komunën e re të Parteshit, ku kjo gjë pritet të ndodhë 6 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Veriu në tërësi, sipas kryetarit të Asociacionit të Komunave të Kosovës, njëherazi kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi, do të ketë nevojë për trajtim të kujdesshëm, sidomos kur bëhet për aspektin financiar.
Presim me të drejtë që këto komunat të cilat do të funksionojnë për herën e parë, do të këndime në të pushtetit qëndror, po edhe do të mi fokus i veçantë e komunitetet donatorëve që t'ju ndihmojnë.
Mirpo, ekspertët për decentralizim i shohin ndryshe të arriturat e institucioneve përgjegjëse për këto çështje. Eksperti Arben Gashi flet për dështimin e nivelit qendror dhe atij lokal kur bëhet fjalë për ligjin për vetëqeverisjen lokale dhe procesin e decentralizimit në tërësi. Këtë gjë sipas Gashit e ka dëshmuar ndikimi i ulët dhe mungesa e qasjes së institucioneve kosovare në pjesën veriore të Kosovës.
Ministria e Pushtetit Lokal nuk ka arritur që ta implementojë procesin e decentralizimit, cili në ka një obligim sipas kushtetutës, sipas ligjeve vendore dhe sipas paktës pushtetit atësorit.
Shprehet Gashi për të theksuar se as në komunat ekzistuese nuk ka ndodhur një delegim i mirëfillt i kompetencave dhe se në to, siç po ai, janë vërejtur ndërhyrjet e nivelit qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në takimin e tyre të mbrëmshëm në shtëpinë e bardhë, presidenti Barack Obama dhe kryeministri Turqisë Recep Tayyip Erdogan diskutuan në një varg çështjesh, duke filluar nga programi bërthamor i Iranit dhe konflikti izraelito-palestinez e deri te ngrohja e marrëdhënieve të Turqisë me Armeninë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Presidenti Obama tha se ai dhe kryeministri Erdogan janë dakorduar se njëra nga çështjet më të rëndësishme për dy aleatët e NATO-s është zgjidhja e programit bërthamor të Iranit. Obama tha se Turqia mund të luajë rol kritik. Unë sugjerova kryeministrit se sa e rëndësishme është të zgjidhet çështja e kapacitetit bërthamor të Iranit, ashtu që të lejojë Iranin të zhvillojë programin bërthamor paqësor, por të jap garanca se do të bindet normave dhe rregullave ndërkombëtare. Besoj se Turqia mund të jetë lojtari rëndësishëm në përpjekjet për ta çuar Iranin në drejtim, tha Obama. Erdogan tha se vendi i tij dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë hapa të përbashkët për një varg çështjesh rajonale, përfshir programin bërthamor të Iranit dhe theksoi se dëshiron të sigurohet një zgjidhje diplomatike për problemin. Ne nuk duam të shohim një vend në rajonin ton që të zotrojë armë bërthamore dhe ne dëshirojmë që vendet e rajonit ton që kanë armë bërthamore të heqin dorë prej tyre, shtoi kryeministri turk. Obama gjithashtu e lëvdoi Ankaran për atë që e quajti kontribut të jashtëzakonshëm për Afganistan. Në nëntor, Turqia e mori komandën e forcave paqëruese në Kabul dhe atje ka 1700 ushtar. Armenia gjithashtu ishte në agjendën e dy liderëve. Ky vend nënshkroi një marrëveshje historike me Turqinë në tetor që mund të çojë në hapjen e kufirit të përbashkët pas afro një shekulli armiqësie. Unë gjithashtu i urova kryeministrit për hapat e guximshëm që i mori për normalizimin e marrëdhënieve Turqi-Armeni dhe inkurajova të vazhdojë në rrugën e njëjtë, tha Obama. Presidenti amerikan gjithashtu i shprehu ushtrimi Erdoganit për vrasjen e 5 ushtarëve turq të hënë në Turqinë qendrore, ku janë aktiv pjesëtarët e Partisë Punëtore të Kurdistanit. Ne kemi theksuar përpara dhe unë kam riafirmuar që kur kam ardhur në zyrë se Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë PKK-n organizatë terroriste. Ajo përbën krësnim jo vetëm në Turqi, por edhe në Irak. Si aleat të NATO-s, ne duhet i ndihmojmë njëri tjetrit për të mbrojtur territoret tona, tha Obama. Sa i përket konfliktit izraelito-palestinez, Erdogan ka folur publikisht për mos pajtimet e tij me politikën e Izraelit, sidomos për përgjigjen ushtarake të tij ndaj sulmeve raketore palestineze kundër fshatrave të Izraelit. Ankaraja ka qenë edhe si ndërmjetësuese e palëve në lindjen e mesme, por eksperti David Phillips nga Fondacioni Heritage mendon se Erdogani kësaj i ka vënë fundin. Erdogani seriozisht e ka rënuar rolin tradicional të Turqisë si urë ndërmjet lindjes dhe perëndimit, pjesërisht për shkak se retorika e tij është në thelb antiperëndimore. Përveç kësaj, ai ka kritikuar jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por edhe Izraelin dhe kjo i hedh hije rolit tradicional të Turqisë si ndërmjetësues, thot ai. Arsyeja sipas Phillips është se Erdogan vjen nga Partia Islamiste. Phillips i përkujton shqetësimet kur Partia e Drejtësisë dhe Zhvillimit e fitoi shumicën në parlament në vitin 2003. Ai thot se këto shqetësime tash janë bërë realitet dhe shpreh bindjen se Turqia nuk mund të jetë ndërmjetësues i drejtë për lindjen e mesme apo për çështjen bërthamore të Iranit derisa Erdogan të jetë në pushtet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Lereni të qetë pavarësinë e Kosovës fasot në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë përfaqësues i Shteteve të Bashkuara. Rusia e kundërshtoi pavarësinë. Në Kosovë korrupsioni ekziston në shumë formë, u tha sot në Prishtinë në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit. Bashkimi Evropian e ka shtyrë sot vendimin për hapjen e bisedimeve për antarësim me Maqedoninë për shkak të kundërshtimeve të Greqisë. Nga disa sulme me bomba në Bagdad janë vrarë së paku 127 vetë, ndërsa janë plagosur më se 400 të tjerë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.